Explicarea dumnezeiștilor slujbe.
Cultul Bisericii Ortodoxe pe înțelesul tuturor.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Dragi ascultători, astăzi vom continua să vorbim despre taina Sfântului Maslu și vom vorbi despre analiza teologică a textului rugăciunilor din rânduiala Sfântului Maslu. Rugăciunea pentru sfințirea undelemnului. După cum aminteam în emisiunile anterioare, caracterul special al acestei rugăciuni este acela că ea se repetă de 7 ori, pe rând, de către toți slujitorii prezenți. Acest lucru poate fi unul din cele ce au determinat practica cea mai răspândită și totodată cea mai recomandată de săvârșire a acestei sfinte taine într-un sobor de 7 preoți. Numărul 7 semnifică desăvârșirea, iar într-o relație teologică este și numărul darurilor Duhului Sfânt. Structura acestei rugăciuni are 2 părți care sunt legate între ele prin momentul binecuvântării undelemnului, lucru pe care îl face nu doar preotul care rostește în acel moment rugăciunea, ci toți preoții slujitori prezenți. Prima parte a acestei rugăciuni putem spune că are 2 subpărți. Prima, Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, ne arată și nouă tămăduirea rănitului aceluia pe care Iisus, cel născut din Fecioara Maria, luându-l din Samaria, l-a tămăduit cu vin și cu unt de lemn, adică cu sângele și cu milostivirea lui. Totodată arată 2 atribute ale lui Dumnezeu, mila și îndurarea. Aceste 2 numiri, fără a fi ale unuia și aceluiași atribut, sunt 2, dar ele se află într-o relație de reciprocitate și complementaritate. Spunem aceasta deoarece din milă izvorăște îndurarea, dar nu din voia întâmplării și nu ca ceva posibil și probabil, ci în mod firesc și ca ceva sigur. Vedem apoi că registrul cererii se referă atât la trup cât și la suflet, deoarece acestea nu pot fi separate decât în scop de studiu, ele fiind legate la fel ca și persoanele Sfintei Treimi. Avem apoi un alt cuvânt, zdrobirile, care arată consistența trupului și a sufletelor, care în momentul în care una din funcțiile lor nu funcționează după rânduiala pusă în ele de Creator, suferă o zdrobire, o clintire și o deviere din firescul lor. Precum despre trupul în momentul în care una din funcțiile lui nu se află în parametrii optimi de funcționare, spunem că este bolnav, tot astfel și despre suflet trebuie să știm că atât timp cât nu se luptă să fie într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu, Făcătorul și viața lui, este bolnav. Chiar dacă de sănătatea sufletului este legată întreaga stare a sufletului în veșnicie, foarte puțini sunt cei interesați de ea. Toți aceștia, nepunându-și nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, ci în forțele trupului lor propriu, spun că sănătatea este cel mai bun lucru. Ei nu înțeleg nici că împlinirea voii lui Dumnezeu este mai importantă decât sănătatea, nici faptul că toate le putem face doar cu ajutorul lui și nici că uneori starea de boală ne este mai de folos decât cea de sănătate. Dar toate acestea nu pot izvorâ decât dintr-o credință puternică și limpede, care să fie și lucrătoare prin iubirea lui Dumnezeu și nădejdea în El și în pronia Lui. Ultima propoziție a acestei prime părți a rugăciunii este cea în care se cere lui Dumnezeu să sfințească undelemnul pus înainte și cu care va fi uns cel bolnav și toți cei prezenți. Din darurile pe care le mijlocește acest undelemn sfințit, vedem puterea rugăciunii de sfințirea Lui. Trebuie să spunem că Dumnezeu, când dă un har ca acesta, se uită prin preștiința lui ca să nu-l arunce ca pe un mărgăritar porcilor, ci să-l dea celor cărora le va fi de folos. A doua parte a rugăciunii se poate împărți tot în 2. Prima arătând în ce scop se ung cei bolnavi cu undelemnul sfințit spre tămăduirea și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. remarcăm că pe lângă boala trupului și a sufletului care este menționată, se spune că toată răutatea care se referă la lucrarea celui rău. Acest lucru ne reamintește că orice lucru sfințit alungă puterile și lucrările potrivnice, dar și această putere ne este dată tot ca potențialitate, rămânând ca noi să luptăm împotriva a toată patima și a toată lucrarea celui rău. Sfârșitul acestei rugăciuni este un necfonis în care se spune, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, arătând că prin facerea lucrărilor sale, numele Său este preaslăvit de cei care le văd și le înțeleg. Explicarea celor 7 rugăciuni. Conținutul acestor rugăciuni este format din referiri la undelemnul sfințit, la unele din celelalte sfinte taine, în special cele ale preoției și pocăinței. Prima rugăciune este într-un fel o repetare mai dezvoltată a rugăciunii speciale de sfințire a undelemnului. Pe tot parcursul rugăciunii se găsesc referiri la undelemnul sfințit, constituite fie într-o cereri pentru sfințirea lui, fie în arătarea roadelor ce se pot da prin el, fie prin arătarea puterii prin care se sfințește. Despre sfințirea undelemnului se spune acum că el este sfințit cu chipul crucii, cu scump sângele său, adică a lui Hristos. Înțelegem din aceasta că toată puterea noastră ne vine din puterea jertfei Mântuitorului. Despre undelemn și ce semnifică el, trebuie să spunem că undelemnul închipuie milostivirea lui Dumnezeu. Drept aceea și la potopul din timpul lui Noe, porumbița în chipul Duhului, aducând în gură ramura de măslin, înseamnă mântuirea noastră, aducându-se undelemn în chipul milosârdiei și milostivirii spre noi, precum am zis, se sfințește și prin trânsul luăm mila lui Dumnezeu. Se face referire apoi la întrupare, auzind, cel ce dai izbăvire de păcate și prin sfânt pruncul tău Iisus Hristos, lucrarea lui în lume, cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unuia născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii a petrecut. Se face referire și la patima și la pogorârea la iad și ridicarea dreptilor de acolo astfel. Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului, ieșiți, și celor din întuneric, descoperiți-vă. Apoi se vorbește despre darea darurilor celor ce l-au primit, adică le-ai dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Sfânt, ca să ne facem turmă lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt. În aceste din urmă cuvinte vedem prezentarea Sfintei Taine a Botezului și ceea ce lucrează aceasta cu cei ce o primesc. Se menționează și de taina sfântă a preoției, cerându-se ca Dumnezeu să lucreze prin preoții prezenți, cum a lucrat și prin sfinții și drepții Moise și Samuel și prin Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan cel iubit. Totodată se povestește și despre superioritatea Noului Testament înaintea celui vechi, când spune, pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ci ai dat și în undelemnul sfințit chipul crucii. Dacă în rugăciunea specială de sfințire a undelemnului se prezintă toate roadele pe care le lucrează el într-o singură propoziție, aici este surprinsă mulțimea de binecuvântări izvorâte din acesta. Dintre acestea enumerăm, spre izbăvire desăvârșită de păcate și spre moștenirea împărăției cerurilor, fă-ne să fim slujitori ai legii tale, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților tăi. Apoi se arată atributele și lucrările pe care le are acest undelemn, când se spune că el este un undelemn de bucurie, un undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselie veșnică. Rugăciunea a doua începe cu o doxologie adresată lui Dumnezeu, fiind scoase în evidență în principale atribute ca bunătatea, milostivirea, iubirea de oameni, pentru că în continuare se cere de la El sălășluirea acestora asupra celui pentru care se săvârșește Sfântul Maslu. În Sfânta Scriptură se spune că plata păcatului este moartea și din realitatea de toate zilele știm că omul este aplecat mai mult spre rău decât spre bine. Celui căruia îi pătrunde la inimă învățătura Mântuitorului este grea lupta pe care o are de purtat, dar el, întărit cu nădejdea în ceea ce va dobândi dincolo, trece peste toate cu bucurie și pace, ieșind din toate încercările mai întărit. Ei se raportează la Dumnezeu ca la un tată care este și bun, dar și aspru și gelos în funcție de situație. Cu ceilalți care sunt doar căldicei în viața lor de creștini, este mai greu, momentele lor de întărire fiind cele în care se pocăiesc, chiar și dacă pentru puțin timp, astfel încât pentru ei este foarte bine să-L știe pe Dumnezeu ca milostiv și îndelung răbdător. În această rugăciune este chemat în ajutor Dumnezeul cel mare și prea înalt, pentru a trimite harul său peste bolnavul care și-a cunoscut păcatele sale și a venit la el cu credință. Dumnezeu este rugat să-l primească pe acesta cu iubirea sa de oameni, să îi ierte lui orice a greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, să îl însoțească și să-l păzească în ceilalți ani ai vieții acestuia. Se pune accentul în mod deosebit pe cât de mult dorește Dumnezeu pocăința păcătosului și în acest sens se dau mai multe exemple precum oaia cea rătăcită, drahma cea pierdută, păcătoasa cea uns cu mir picioarele Mântuitorului, cel ce a căzut și bucuria ce se face în cer pentru un păcătos care se mântuiește. Apoi apare evidentă legătura cu Sfânta Taina Spovedaniei prin faptul că se cere iertarea desăvârșită a tuturor păcatelor, legându-se astfel în sănătoșirea sufletească de cea trupească, adică vizând omul în ansamblul său. Niciuna din cele două taine nu este exclusivă, adică cum prin maslu nu ni se urmărește doar vindecarea trupului, ci și a sufletului, tot astfel și prin Sfânta Taina Pocăinței nu se dorește doar sănătatea sufletului, ci și a trupului. Chiar și însănătoșirea trupului vizată prin Sfântul Maslu se dorește a avea efect și asupra vieții duhovnicești autentice, care primează în fața sănătății trupești, la fel cum este mai importantă viața veșnică decât aceasta de acum. În altă ordine de idei, precum vedem și în Sfânta Scriptură, prin iertarea păcatelor se elimină și boala. Subliniem și încercăm să înfierăm o părere eronată potrivit căreia a te feri de a face răul este destul și chiar un lucru foarte vrednic și de lăudat. Că lucrurile nu stau chiar așa, ne încredințează în această rugăciune când spune să nu mai fie batjocoră diavolului ca și întrânsul să se slăvească prea sfânt numele tău, adică cei prin care este lăudat numele lui și în care își arată dragostea față de el prin păzirea poruncilor lui sunt potrivnicii diavolului, sau cum spune Antifonul, vrăjmașului sunt groaznici și aceștia sunt cei în care se împlinește cuvântul Ecfonisului, sfânt ești și întru sfinți te odihnești. Cu totul altfel stau lucrurile pentru cei care poartă doar nume de creștini și duc viață de păgâni, pentru că prin aceștia se hulește și se defăimează numele cel sfânt al lui Dumnezeu. Cea de-a treia rugăciune este o invocare directă a ajutorului lui Dumnezeu prin ușurarea durerii trupești a celui bolnav. Așa, Doamne, trimite din cer puterea Ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește-i fierbințeala, ușurează-i suferințele și îi izgonește toată boala cea ascunsă, fii tămăduitorul robului Tău acesta, ridică-l pe dânsul din patul durerii și din așternutul chinuirii. Dăruiește-l pe dânsul sănătos și întreg bisericii Tale ca să fie bineplăcut Ție și să facă voia Ta. În sfârșitul acestui citat din rugăciunea liturgică a Maslului vedem că se cere ca cel bolnav să fie dăruit sănătos și întreg bisericii. Trebuie să știm că odată cu botezul primitorul nu mai este autonom, sau independent, și aceasta nu pentru că aparține familiei și neamului de oameni din care se trage, ci pentru că de acum intră în neamul aleșilor lui Dumnezeu, în marea familie în care avem părinte pe Tatăl nostru cel Ceresc, ca mamă biserica și pe Maica Domnului, iar ca frați pe Hristos și pe cei ce l-au urmat, luându-și fiecare în spate crucea sa. Și în parohia de care aparținem trebuie să avem sentimentul și viețuirea unei familii întru Hristos, biserica mamă, slujitorul tată, iar toți creștinii fii. Aceasta este imaginea unității treimice, comuniunea de iubire între cele trei persoane divine. Odată ce facem parte din neamul lui Dumnezeu, este doar începutul, pentru că această apartenență cere și o viețuire pe măsura chemării și darurilor pe care le-am primit. Despre aceasta, în Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne cere și ne îndeamnă totodată: fiți sfinți precum și eu sunt sfânt. Iar Mântuitorul le spune Sfinților Apostoli și prin ei tuturor celor care vor să-L urmeze: nu vă mai zic slugi, că slugile nu știu ce face stăpânul, ci v-am numit pe voi prieteni, căci toate vi le-am spus vouă. Sfânta Tradiție ne învață că noi suntem frații lui Hristos. Să știm că Cel ce ne cere acestea ne dă și puterea să le facem, din partea noastră cerându-se doar voința, adică a pune sub crucea și la picioarele lui Hristos libertatea noastră. Aceasta a patra rugăciune are ca început un imn de slăvire a lui Dumnezeu, apoi și în această rugăciune, ca și în aproape toate celelalte, se face referire la puterea tămăduitoare pe care Hristos a dat-o ucenicilor săi și urmașilor lor până la sfârșitul veacurilor. Textul acestei rugăciuni ne spune: Cel ce prin Sfinții tăi apostoli ne-ai dat puterea să tămăduim cu un delemn însoțit cu rugăciunea. Aceasta se referă la trimiterea ucenicilor, de care se menționează în Sfintele Evanghelii. Astfel, la Matei se spune: pe cei bolnavi tămăduiți-i, pe cei morți înviați-i, pe cei leproși curățiți-i, pe demoni scoateți-i afară, în dar ați luat, în dar să dați. Iar la Luca se spune: și în orice cetate veți intra, vindecați pe bolnavii din ea și le spuneți: s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. Cererea de tămăduire a bolii, care constituie centrul și sensul săvârșirii acestei slujbe, este prezentă în mod pregnant în această rugăciune, fiind îmbrăcată în forme variate, atingând mai multe laturi ale acesteia. Unul dintre modurile în care este privită această tămăduire privește revărsarea iubirii de oameni celei negreite a lui Hristos. Chiar dacă această iubire lucrează uneori prin mari încercări, prin ispite și chiar prin boală, trebuie primită ca atare, cu mulțumire și cu încredințarea că este cel mai bun lucru pentru noi. De altfel, după învățătura Sfinților Părinți, în numele cărora vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur, singurul lucru cu adevărat rău este păcatul, iar toate cele pe care noi le numim rele și suferințe constituie ajutorul lui Dumnezeu dat nouă pe drumul mântuirii. Începutul celei de-a cincea rugăciuni se constituie într-o pledoarie asupra bunătății lui Dumnezeu și asupra faptului că dorește întoarcerea tuturor fiilor rătăcitori, a tuturor celor care nu au luat în serios învățătura Mântuitorului și care doresc o schimbare înspre Dumnezeu. De fapt, acest aspect apare ca un leitmotiv în toate rugăciunile Sfântului Maslu, încercând să sublinieze ceea ce am spus mai înainte și să respingă o eventuală atitudine ostilă la adresa lui Dumnezeu, care l-a lăsat în boală sau care i-a cauzat-o, cum poate considera un creștin slab în credință. Urmează apoi o parte în care este foarte bine pusă în evidență legătura care există între Sfintele Taine a Spovedaniei și a Maslului. După cum am precizat în emisiunile anterioare, cele două lucrează împreună pentru vindecarea omului în ansamblul lui, trupește și sufletește. Aici trebuie semnalată o stare anormală în care se tinde a se înlocui în timpul curățirii de păcate, prima cu cea de-a doua. Aici amintim că cele două taine sunt complementare și ajutătoare, dar nici într-un caz lucrarea uneia nu poate fi înlocuită cu a celeilalte. Mai ales dacă vorbim despre taina Sfintei Pocăințe, în aceasta este importantă nu doar iertarea păcatelor, ci și sfătuirea cum să nu mai păcătuim, adică modul în care să nu mai ajungem a le pune în practică. Aspectul legat de canon, atât ca pedeapsă, dar nu în sens legalist, ci în sens de îndrumar și de mână întinsă de Dumnezeu, cât și ca îndrumar pe calea desăvârșirii. Apoi la fiecare spovedanie se face bilanțul de la cea precedentă și se observă progresul sau regresul. Toate aceste lucrări, în afară de iertarea păcatelor, nu se oferă decât prin Sfânta Taina Spovedaniei, astfel că nu trebuie considerat că ele se pot substitui. În altă ordine de idei, dacă luăm în considerare faptul că nu toate bolile sunt urmarea păcatelor, ca astfel prin iertarea păcatelor cauză să se obțină însănătoșirea, adică efectul, nici taina Sfântului Maslu nu poate fi înlocuită cu cea a spovedaniei datorită faptului că ea lucrează cu preponderență asupra trupului și a suferințelor acestuia, fapt care este luat în considerare în spovedanie doar în mod adiacent. Cea de-a șasea rugăciune începe cu o mulțumire, aducându-ne aminte de exemplul Mântuitorului, care în mai multe momente atunci când a săvârșit o minune și-a început rugăciunea printr-o mulțumire. Un astfel de exemplu ne îndeamnă și pe noi să nu uităm a mulțumi lui Dumnezeu pentru modul cum rânduiește a avea grijă de noi. Urmează mai multe exemple de moduri în care Dumnezeu și-a revărsat mila sa asupra oamenilor, cerându-se să o facă și de data aceasta. Apoi o scurtă prezentare a unor posibile păcate, așa cum se face și la Sfânta Taina Spovedaniei, dar într-un format mai redus, conținând mai puține cereri, accentuându-se latura trupească. Un lucru care nu se prea întâlnește în celelalte rugăciuni este implorarea ajutorului lui Dumnezeu, nu doar pentru cel bolnav, ci pentru toți cei prezenți care au nevoie de el. Acest procedeu este alternat cu cel al rugăciunii doar pentru suferind, și în această rugăciune se face referire la preoți, la harul și la lucrarea cu care Hristos i-a împodobit, amintindu-se în principal puterea iertării păcatelor, cerându-se ca și acum să o facă Dumnezeu lucrătoare. Este amintită o minune prezentată în Cartea 4 Regi, pe care Dumnezeu a făcut-o cu regele Ezechia, care a primit o boală cumplită în urma căreia trebuia să moară. La el vine prorocul Isaia și îi spune: „Fă testament pentru casa ta, căci nu te vei mai sănătoși, ci vei muri.” Cu toate că sentința este foarte clară, vedem imediat cât de mult ne iubește Dumnezeu și cât de repede ascultă cererile noastre. Astfel imediat se spune: „Atunci s-a întors Ezechia cu fața la perete și s-a rugat Domnului zicând: O Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credință și cu inimă dreaptă și am făcut cele plăcute în ochii tăi.” Capitolul 20, versetele 2-3. Vedem din versetele citate, fără a mai sta pe gânduri și fără a ezita, că atunci când primim o veste care nu este favorabilă, că trebuie să cerem lui Dumnezeu să schimbe acea realitate. Un alt lucru este bine a fi menționat, aceea că poziția noastră în fața lui Dumnezeu trebuie să fie cât mai smerită. Acest lucru reiese chiar dacă nu foarte evident și din cuvintele regelui, pentru că el, deși spune lui Dumnezeu că a adus o viață plăcută lui, totuși o face cu lacrimi și în această stare îl imploră să-i mai prelungească viața. Vedem în versetele imediat următoare că Dumnezeu își schimbă decizia și trimite din nou pe proroc să-i spună că i s-a auzit rugăciunea și va mai trăi încă 15 ani. Vedem de aici bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui, care îl face chiar să-și schimbe hotărârea și să acționeze imediat la cererea omului umilit și încrezător în el. Rugăciunea se încheie în tonul dat de minunea prezentată mai sus. Ultimul ultima rugăciune este constituită din două părți, prima cuprinzând exemple de pocăință ale unor drepți și ale unor păcătoși, înșirarea cuprinde atât persoane din Vechiul Testament cât și din cel nou, arătând universalitatea celor care sunt chemați la întoarcere. În Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu se bucură mai mult de un păcătos care se pocăiește decât de 99 de drepți care nu au nevoie de pocăință. Tot acolo se spune că niciun om nu este fără de păcat. Concluzia la aceste două lucruri este că tot omul are nevoie de pocăință. Pocăința care este prefacerea inimii, întoarcerea și schimbarea vieții întru și spre Dumnezeu, este cea mai mare și cea mai uimitoare minune. Spunem apoi că omului care este plin de patimi, atunci când dorește să se schimbe, îi se pare că trebuie să lupte nu împotriva acestora, ci împotriva sa, deoarece patimile devin a doua fire pentru el. Această luptă este crâncenă și ea are un sfârșit fericit doar dacă cei cuprinși de ea își dau seama că toată puterea lor pentru a se schimba vine de la Hristos. Acest lucru este valabil pentru orice creștin, deoarece indiferent care ar fi statura duhovnicească la care a ajuns, mândria poate apărea foarte ușor și aceasta poate dărâma tot ceea ce s-a clădit până acum. Cea de-a doua parte a rugăciunii este o formă a rugăciunilor de la spovedanie. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire, rămâneți alături de postul de Radio Lumina pe frecvența 90,4 FM.